Seguru etzela asmo txarrez egin, seguru ongi pasatzea baino etzela helburua, baina inauterietan botere harremanek eta egiturazko bazterketek hor jarraitzen dute, are indartu ere egin daitezke. Iruñean, Ijito elkarteen eskaria entzun eta ausnartu ondoren, kaldererorik ez da aterako aurten. Ikertu bia naiz eta gaur, kaldereroen bestari buruz, arituko gara, berriketan. Inauteria izan dadin denentzat. Kaldereroen bestak ospatzeko garaia da. Inauteriak iragartzen dituzte kaldereroek besteak beste Donostian, Irunen, Tolosan, Beran, Lizarran eta Iruñean. Tira, Iruñean hala egin dute 1983. urtetik, baina aurrerantzean ez da kaldererorik izanen. Besta, musika eta dantza bai izanen dira, baita mozorroak ere, baina inauteri bestaren erdian ez dira kaldereroak egonen. Gazkalo Nafarroako Ijitoen Elkarten Federazioak hausnartzeko eskatu zien duela 6 urte, eta Iruña taldeko kideek alaxe egin dute. Aurten, muskilek iragarriko dituzte Iruñeko aldezarreko inauteriak. Azken urteetan, kolektibo antirrazistek behin eta berriro aldarrikatu duten kontua da inauterietan erreproduzitzen diren jarrera arrazistena. Dela apropiazio kulturala, dela blackface edo aurpegia beltzez margotzea, dela kultura baten estereotipoekin jostatzen ibiltzea. Nafarroako Ijitoek esana dute ez direla eroso sentitzen kaldereroen bestarekin, ez dutela parte hartzen, ez dutelako euren sentitzen. Orain, ikusteko dago Iruñean egindako eskari eta ausnarketek oihartzuna izanen ote duten Euskal Herri osoan. Kaldereroen bestari buruz hitz egiteko, Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako zuzendaria dugu gaur gurekin. Kaixo, Edurne.
Kaixo, zer moduz?
Duela 6 urtean antolatu zuten kaldereroak Iruñeko Blackface izeneko hitzaldia Iruñean eta ondoren Lizarran ere bai. Zu, Edurne, Iruñekoan izan zinen, zer nolako giroa izan zen?
Ba, ni gogoan dut jendetza egon zela eta gogoratzen dut gainera antolatzaileek ere errantzutela pixkat harrituta gelditu zirela ikusita inbertze jende joan zela, ez zuten espero inbertzeko jendea, baino azkenean ikustut izenburu horrek jakinmin handia sortu zuela. Eta gero bai oroitzen naiz, ba bueno, hitzaldia amaituta jendearen galderak eta bueno, komentarioak entzuteko tenorea llegatu zenean, ba bai oroitzen naiz batzuek aipatzen zutela kaldereroen besta gogoko zutela, ez zutela asmo handirik, ez da, beren ohiturak aldatzeko, baino oroitzen naiz ere, Iruña taldeko hainbat kidean txe zirela, alaxe identifikatu ziren, eta bai aipatu zutela, eskatzen zitzaien gogoeta egiteko prest zirela, eta bueno, errantzutela, urratsak eginen zituztela.
Lehenik eta behin, Edurne, zein dira kaldereroak, nori egiten dio erreferentzia besta honek?
Nik uste dut aipatu behar dela Europako gutxiengo etniko gutxituetan bazarrena eta ugarena dela Ijitoena, ezta? 10 milioi pertsona gara, horixe kontatu zuen Ricardo Hernandezek duela 6 urteko hitzaldi hartan, ezta? Ba, 10 milioi hoietatik 2 milioi dira kalderax, Ijito talderik handiena, eta hain zuzen ere kaldereroen bestaren jatorrian talde hori dago. Aipatzekoa da ere bai, Nafarroara 15. mendean ailegatu zirela Ijitoak, baino hala eta guztiz ere, eta hori xeda ere bai Ijito herriaren bertze kezka eta kexa bat, ezta? Ematen duela gizartean bertze talde bat direla, ezta? Nafarron artean bertze bat direla Ijitoak.
Ricardo Hernandez aipatu duzu, Gazkaloko lehendakaria, eta berak azaldu zuen Ijitoak ez zirela eroso sentitzen besta horrekin eta ez zutela bere egiten, naiz eta kaldereroak egon bestaren zentroan, zergatik?
Ba, begira, oroitzen naiz, duela 6 urteko hitzaldi hartan ere, mainguru hartan, sos arrazakeriako kide zen Beatriz Villaizanek, gauzagitz adierazgarri arrantzuela, ezta? Eta berak aipatzen zuen kultura bat, elementu gutxi batzuen bidez adierazten dugunean, ba, gauza bilakatzen dugula. Eta azkenean hori da, kaldereroen bestarekin gertatzen dena, ezta? Ijitoekin lotzen ditugu arropa batzuk hartu, eta horrekin egiten dugu besta, ezta? Pixkat hortara mugatzen dugu kultura guzia. Eta Ricardo Hernandezek ere erran izan du haunitzetan, ezta? Ba, urtean egun batez Ijitoen arropa jazten dutela paioek, eta horren atzean zer dagoen ez dutela ezagutzen. Eta gainera hori egiteko ere interesik ez dago, ez da? Besta esparru batean egiten den kontu bat delako. Eta, bueno, azkenean horrere gakoa zein da? Ba, bertze batek erabakitzen duela herri baten eta kultura baten irudia zein den eta nola azaltzen den. Ez du herri horrek erabakitzen hori, ez da? Eta gainera ezin dugu ahaztu, erabakitzen duen horrek ere azkenean baztertu egiten dituela ordezkatu nahi dituen herri eta kultura horiek, ezta? Kasu honetan paioak daude botere harreman honetan, ba boterean hain zuzen ere, ez? Haiek dira zapaltzaileak eta haiek erabakitzen dute berenpean hartzen duten kultura eta herri hori nola irudikatu eta nola ordezkatu. Berriketan.
Baten batek esanen dizu asmo honez egiten duela ez duela dutxarrik, kaldereroz mozorratzea.
Bueno, hemen gertatzen da, lehendabiziko zerran behar dugula, arrazakeria egiturazkoa dela. Hau da, sistema arrazista da, eta denok gaude sistema horretan haziak. Beraz, hau ez da gaizto eta honen kontu bat. Zu ez zara arrazista gaiztoa zarelako, ez zara matxista gaiztoa zarelako. Kontua da, barneratu dituzula sistemak bere horretan, bere oinarrian dituen balioiek. Beraz, hemen kontua ez da zer asmorekin egiten duzun zerbait, baizik eta egiten duzun horrek zer ondorio duen zapalduta dagoen kolektibo edo herri horrengan, ez da? Hori da kontua. Eta kontu honetan gainera, ezin dugu ahaztu, zapaldutako herri eta kolektibo horrek erran digula. Ez duela gustuko hau, ez dela eroso sentitzen, ez duela maite, beraz, zeozer egitera, gogoeta egitera gutxienez behartuak gaude.
Hain zuzen ere, hori egin du Iruña taldeak, Gazkaloren hitzei jarraitu eta hausnarketa abiatu zuteniaz, nola egin dute prozesu hori?
Iruña taldeko kideekin hitz egiten, haiek aipatu ziaten hori xezta, ordutikan ideia hori hortzegoela, gogo hori hortzegoela, baino bai onartu zuten zaila izan zaiela bide bat irekitzea, ezta? Etzekitelako zaitzongi aldaketa hori nola egin edo zer urratxe eman, ezta? Baino iazko kaldereroak ospatu eta gero, bai ikusi zutela, iazkoak izan behar zuela azkena. Erabaki hori hartu zuten eta horrek ja behartu zitu nolabait, modu aktiboago batean bide berri hori bilatzen astera, ezta? Eta bai nabarmentzekoa da, egin dituzela aleginak mugimendu antirrazistako, Gazkaloko kideekin hitz egiteko, azkenean gauza batengatik, bertzearengatik ezin izan dute elkarlanean aritu hasiera edo prozesuaren hasiera honetan, baino bai iruditzen zaidala interesgarriare aipatzea, Iruña taldeko kideek argi erran dutela, kontziente direla, badakit dela kontu honetan privilegioa jena dela, paioena, kasu honetan, ez da? Eta beraz, argi zutela, ardura jena zela ere bai. Hau da, bertze inork ez diela, ez da? Argitu behar edo erran behar zer egin. Haien ardura dela privilegioiek berrikustea eta argi zutela ba horixe, ezta? Beren erantzukizuna eta beren ardura zela lehendabiziko urrats horiek egitea. Eta ere nabarmentzekoan ikuste aipatu dutela prozesuaren hasieran daudela, hau da gogoeta egiten jarraitzeko prest eta gogoz daudela, eta noski bide horretan, hemendik aurrerako bidean ere, erabat prest daudela, mugimendu antirrazistako eta Ijito herriaren elkarte ezberdinekin elkartzeko, eta azkenean hemendik aurrerako gogoeta prozesu hori ere elkarrekin egiteko.
Aurten kaldereroak ez, muskilak aterako dira Iruñean bestara, zer dira muskilak?
Iruña taldeko kideek nabarmentzen zuten berentzat eguna baitz importantea dela, eta bai nahi zutela nolabait nauteria iragartzeko lan horrekin jarraitu, ez da? Eta muskilak sortu dituzte, muskila delako lorea sortu aurreko kimua, hau da, pixkatu da berria iragartzen duena, ez da? Eta kasu honetan, muskilek inauteria iragarriko dute, edo inauteria ekarriko dute Iruñeko alde zarrera, ez da? Maskara aukeratu dute muskilen ezaugarri bereizgarri gisa, maskarak jantziko dituzte, eta hortik aurrera, pixkat askatasunez jokatzeko eskatu diete taldekidei eta herritarrei ere bai, ezta? Pixkat inauteriko espiritu hartuta, kolore haunitzetako oialak edo jantzea. Eta azkenean, muskilak izanen dira hemendik aurrera, Iruña taldearen bidez, aldezarreko inauteri hori iragarriko dutenak.
Iruñean ez ezik, Nafarroan, Beran eta Lizarran ere egiten dira kaldereroak, anasi aldira gaioni buruz hausnartzen.
Ba, tamalez, erran beharra dago, ezetz, niri nahiko adierazgarria iruditu zait, adibidez, beratarren kasua. Eta, bueno, ni beratarra naiz, eta egiarran, ba, kasu honekin ere, ba, nahiko kezkatuta nago, eta nire ardura ere, ba, bueno, hemen nire egiten dut, ezta? Ba, kontua da, hitz egin nuen berako udaleko zinegotzi batekin, Lupe Mendigutxiarekin, eta egiarran ezustean harrapatu ditu Hijito elkarten kexak, ezta? Eta aitortu zidan, argi eta garbi, inolako gogoetarik ez dutela egin, eta gogoetarako beharrik ez dutela ikusi orain arte, eta bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera, nik espero dut, ba, gogoetarako behar hori behintzat piztea. Lizarran, aipatu duzun bezala, egin zuten Iruñean egindako hitzaldiaren gisako bat, Ricardo Hernandezek oroitzen zuen, ba, unitzez ere jende gutxigo, joan zela, eta egiarran ez du ematen, ba, bueno, hitzaldi horrek eragina handia izan zuenik, ze segitzen dute Kaldereroen besta antolatzen, eta beran bezala ez dute gogoetarako tarterik egin, bere horretan eutsi diote bestari, eta nik ere Lizarra kontrolatzaileekin hitz egin dut, eta aipatzen ziaten, ba, bueno, han ez dutela eztabaidarik ikusi, ez dutela inolako kexarik jaso, bueno, azkenean nik uste dut ere nabarmentzekoa dela. 2020ko hitzaldia Iruñan izan zen, baina noski deia Kalderero besta guzietarako zen, ez bakarrik Iruñeko Kaldereroentzat.
Gipuzkoan ere zenbait lekutan ospatzen dira Kaldereroak, baina Donostiakoa da ezagunena, ez da gutxiagorako, 100 urte baino gehiago dituen besta da, ara iritsiko alda Gazkaloren eskaria.
Ba, iritsi beharko luke, eta, bueno, nabarmentzekoa ere gainera Donostiatik etorri zela Kaldereroen besta Nafarroako herri haunitzetara, ez da? Eta erran bezala iritsi beharko luke Kaldererotara, eta oro har nik uste dut mugimendu antirrazistaren deiak iritsi beharko lukela Euskal Herri guziko inauterietara. Ez bai gara bakarrik hemen Kaldereroen besta azari, ez da? Mugimendu antirrazistak azken urteotan ba, lan handi bat egiten ari da, hain zuzen ere gogoratzeko bertzen kulturak ez direla mozorroak, eta lehen aipatu dugun bezala, kontua ez dela zer asmorekin jazten duzun mozorro bat, kontua da mozorro horrek bertzengan zer eragin duen, eta ezin dugu ahaztu, mozorroak estereotipoak betikotzeko tresna izaten aldira. Botere harreman bat dagoenean, zapalduen inguruko estereotipoak betikotzeko tresna dira, eta hori da kontuan izan behar duguna, asmoez harago arrazakeria egiturazkoa da, guzion gainean dago eta barruan, eta hori onartzea da lehendabiziko urratsa, eta hortik aurrera gogoetari egitea, eta noski gogoetaz harago ere urratsak egitea eta ekitea.
Ba, aurten mozorroa prestatzen ari denak, izan dezala kontuan esan dugun guzia Edurne Elizondo, mila esker, auzi honen inguruko gakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, agur!
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!